prosím vás, jenom už nepřetáčíme, no, takže se zdržte nějakých hlasitých výkřiků a podobně.
Jo, no jo, vlastně, dobře. To jsou nervy. Avi Buffalo na úvod dnešních čelistí, Memories of You, no ty paměti, to já jednou se píšu, a to bude opravdu strašný, protože v nich bude vystupovat Vítek Šmarc.
Ahoj.
A asi v nich bude vystupovat taky, no nerad to říkám, ale bude v nich vystupovat Dan Žeja.
Ano, jako hlavní zápora.
Jako hlavní zápora.
Zabere tam hodně místa.
Ano, to čím dál tím víc místa.
Můžu na to navázat jedním filmem, který možná už ti jako sebral tenhle nápad z hlavy.
Dane, já můžu říct, že to je Aleš Tuchlý tohle.
Já bych to neříkal.
Dobrý večer.
Prosím vás,
já bych to
ne. Já to beru zpět.
Nechme ho v inkognito.
Ano.
To nikdo nechce vidět.
Inkubátoru.
No nicméně, tenhle ten film, jako kdyby byl z tvojí hlavy, jmenuje se totiž Teorie všeho.
No jo.
Takže ten scénář mi dost připomíná tvoje úvahy o životě. Nicméně je na motivy životu přeci jenom mírně chytřejších lidí než si ty.
O něco
bez urážky. Jedná se o manželé Hawkingovi. Znáš Stephen, takový hezký vozejček, má docela vo vesmíru
Sam
něco
Hawkins,
málo
ví.
A Jane, jeho žena, která si ho teda ještě brala bez vozejčku, ale prožila s ním setsakramenský život a napsala o tom knihu, podle který je právě ten film Teorie všeho. Už je trailer venku, takže se brzo dočkáme. Teorie of
everything. A tak nějak se jmenuje Setsakramenský život, co napsala.
Tak no, jasně. No.
Já
se jmenuje Můj život se Stephenem, Traveling to Infinity. Cesta do nekonečna. Mohlo by to být Cesta do nekonečna.
Nebo cest,
konečná na půli cesty. Můj život s Alešem Stuchlý.
To bude sequel. Každopádně myslím, že ten film je potvrzený i do letošního Toronta.
Jo, Toronto.
A jsi potvrzený taky ty, ne?
Já jsem tam, ano, já jsem tam potvrzený v sekci komedie. Lidská komedie. Film, který tam není potvrzený a který podle mě nebude, doufám, potvrzený nikdy, je americká předělávka indonéského akčního filmu Zátah, kterými tady asi ještě vychválíme v budoucnu. Každopádně Zátah by se měl teda předělávat pro americký publikum a to dění kolem toho je docela zajímavý. První, kdo se měl Zátahu účastnit, byli bratři Hemsworthovi. Pokud jste viděli...
Já jsem taky chtěl.
Já vím, ale tebe zatáhli.
To byl jiný Zátah zase.
Jo, pardon.
Ty tam budeš vrli... Tyček taky úplně a tohle.
Ty tam budeš vrli feťáka, prej. Tě budu mlátit po hlavě. Každopádně nejdřív tam měli hrát bratři Hemsworthové, což bylo docela zajímavý, protože pokud jste Zátah viděli, tak víte, že to je příběh dvou bratrů. Z toho sešlo. A teď se mluví o muži, který pro nás je taková malá záhada. Já opravdu nevím, co Hollywood vidí na Tayloru Kitschovi, ale zjevně...
Jeho... jméno. Nomen omen, zřejmě.
No, Taylor Kitsch,
vždycky,
no.
Když je, aby ten film byl provar, tak ho
přesně
obsadí.
Tak. A v tomhle případě by to mohlo být docela spolehlivý, protože navíc Ruperta Evanse, což je režisér toho původního filmu, by měl vystřídat Patrick Hughes, který zodpovídá třeba za třetí Expendables, jo, což teda myslím, že asi nebude úplně rovnocenná náhrada. Takže
příště si to neřekneme, by the way, jestli se to má premiéru, ale bohužel si to neřekneme.
Nemať diváky těma svýma časovýma smyčkama, teda posloupat.
Budu dneska furt dělat.
Ta časová posloupnost, to jsou hrozný nervy. Já tady mám jednu zprávu, která je smutnějšího kalibru, myslím, že do čelistí patří. To je to zpráva o úmrtí avantgardního německého režiséra Haruna Faruckého, který se ovšem ve 44. narodil na území tehdejšího Československa.
Zabila Haruna Harpuna.
V Českém Těšíně. No, málem. Ta jeho tvorba byla poměrně dost originální. 2007 v Jihlavě měl, myslím, velkou retrospektivu. On dělal to, co tě Dane zajímá. Jo? Rozkryl tu ideologickou sílu obrazu. Jo? To, co ty dokumenty o napalmu, to by ti masivně najíždělo. To jsou věci, tam jsou to domů dominují ty záběry z těch laboratoří, který napalm vyrábějí a pálení kůže cigaretou, tam je doprovázené informací, že vlastně ten napalm kůži seškvaří při téměř desetinásobné teplotě. Jsou to věci, které by si měl dávat po večerech.
Ale si dělali soundtrack na Palm Dead?
No, chtělo, původně byli v jednání, ale nakonec
to nedopadlo. Točilo se to na Palmovce.
Farocky si to poslech tu desku a takhle to dopadlo. No, každopádně neuhasitelný oheň v něm.
Hezký nekrolog teda.
Fantastický. Jinak on samozřejmě, jeho poslední práce byla Barbara, mimochodem. Spolupráce na scénáři a dramaturgie tohle jinak skvělého filmu.
To byla dcera.
Před dvěma lety byl taky v Karlových Varech. On vystavoval taky v Museum of Modern Art v New Yorku, londýnský Tate Modern, psal politický komentáře a dělal prostě fantastické věci. No, je to pryč. No.
Je to pryč.
Dávej, něco ty.
Dane, pojď.
Něco optimističtější, jo.
Hasta la vista, baby. No jasně, tohle je super optimistická záležitost. Hlavně záležitost.
Já tě popálím.
No. Hlavně pro Vítka, protože já pro tebe mám data premiér a témata dvou pokračování filmu Lego film.
To je už, já jsem neviděl ještě ani ten první, ale tak dávej. No.
Ne, hele, je docela dobrý, fakt ten první, opravdu, jo. A to druhý bude ale Lego Ninjago, což jsou úplně jako jiný panáčci než klasický Lego.
No.
A to bude být rok 2016 a pak v máji, totiž v květnu, 26. den po mých narozeninách roku 2017 bude Lego Film 2, ale pokud vás zajímají datumy, tak já tady mám strašnou spoustu dat.
Dané, to nemusíš čistit.
Dobrý, Dané, děkujem.
Já mám třeba Dan, tady má srpen 5.2016.
Dobrý.
Červenec 20.2017. To jsou, pozor, to jsou datumy, data, třeba Batmana versus Supermana.
Strhující.
Kapitána Ameriky 3.
To je strhující.
Policajta z Beverly Hills. Tam se to jako nechce se to potkávat, tak se tomu dávají různé datumy.
Dané, pak nám přišlo kalendář.
Hlavně, to bude spousta filmů z DC Comics. Okay. A jejich asi, já nevím, 8, co nás čeká.
Tak se vidíme za 14 dní a zatím se dreš.
Tak jo, čau. Já mám, bylo to dobrý, ne?
No, to dobrý, hodně dobrý.
Já mám výbornou novinku o člověku, o kterém jsme tady dlouho nemluvili. Jmenuje se Taylor Kitsch.
Aha. No.
Krom toho, že
abych to s těma časovýma smyčkama nepřeháněl.
Ne, myslím si, že Taylor Kitsch zase se bude zjevovat.
Tak bude hrát Zátahu 2.
No. Zátah 1, Dane, to si
pleteš, jedna, to remake,
moc,
jo.
To seš moc daleko, jo.
Ještě ale ve dvojce bude taky.
Já to ukončím, ne?
Ale pozor, dvojka, ta se bude týkat True Detective, protože Taylor Kitsch by měl hrát policajta v pokračování tohohle slavného detektivního seriálu, o kterém se teď mocně spekuluje, kdo teda v něm nakonec skončí jako ten herecký lead. Poslední verze je Elizabeth Moss, herečka, která zazářila v Top of the Lake seriálu Jane Campionové. Zároveň už máme i jemné náznaky toho, o čem bude příběh. Měl by pojednávat o vraždě jakéhosi oficiálního představitele fiktivního kalifornského města, který je nalezen brutálně zavražděný, nemá genitálie, celý pokreslený satanskými symboly, takové běžné
jsem
ráno.
Sbíral také Aleše včera.
Běžné ráno v životě Daniela Řeháka a Aleše Stuchlého. Každopádně další herci, o kterých se spekuluje, že by se tam měli objevit, Vince Vaughn, ten by měl hrát dokonce postavu zápornou, čemuž mu gratulujeme. Colin Farrell, to asi jediný pozitivní zjev vedle Elizabeth Moss, který nás zaujal, to by měl být jeden z těch starších policistů, a ještě Michelle Forbes, to tam asi bude hrát automaty zřejmě.
Jo. Takže Elizabeth Moss v roli jednoho z těch starších policistů,
tak.
To se moc těším.
Bude mi fousí až na prsa.
Hlavně na ty masky.
Nechme toho už.
Kryte strojka a já na závěr dám jednu takovou historku, ještě taky krásnou.
Z natáčení
nového filmu Woodyho Allena, který natáčí Providence na Rhode Island. Je to snímek, který naváže na Magic in the Moonlight, co jsme neviděli, jak jste asi pochopili zatím.
Jsme to vůbec neviděli dost.
Každopádně má to být, to tě bude, Vítku, zajímat soudobá story a to z prostředí akademického prostředí.
Tak to bude pěkná nuda.
Co se ti bude moc líbit. Každopádně, co se nestalo?
Hodně výpisů grantů.
Prostě Woody takhle točí, aranžuje scénu, prostě připravuje to a najednou přijde chlapík, jmenuje se údajně Mark Spiridakos, jo, takže řek prostě horkokrevnost, přijde a začne házet nábytkem lidí. Začne prostě házet
svátu
sebe, bordel, nakonec prostě s nějakým zraněním hlavy ho odvedli, začal klást takzvané weird questions, jo. Ptal se na divný věci, na Jokina Phoenixe, Emu Stoneovou a podobně a pak začal házet nábytkem. Tohle se stává Woody Allenovi, oni ho nenechají bejt a točit pořádně filmy. Tak, Lucy, máme tady Scarlett Johansson, já jsem si ji nedávno podíval pod kůži, možná, jestli se ten film Under the Skin dostane někdy do kin, tak se o tom pojíme víc, anebo možná v bilanci na konci roku. Každopádně Vítek se vydal za Lucy, konečně měl poprvé v životě rande s ženou, která používá 100% svého mozku. Já ti gratuluju.
Bylo to náročný teda.
Zdravíme.
Zdravím Lubku samozřejmě.
Přátelé, pokud,
do akademie.
Pokud čekáte nějakou velkou filmovou poluci, tak z tohohle filmu rozhodně mít nebudete. Jo? Z Lucy opravdu ne.
Slovo neznám.
Ne, v pořádku.
Ne, co to bylo za slovo?
Co myslíš? Nic. Poluce, to je smog, ne?
Jo, ano.
Pollution, znečištění. Ten film je takový znečištění.
Je to znečištění.
Prostě
my jsme dávali na naše Facebooky čelistní ten statement, který už možná trošku zlidovil mezi fanoušky, že první třetina toho filmu to je ten Leon, prostředek filmu to je to Inception a ta poslední třetina to mělo být
Vesmírná
odysea. Vesmírná odysea dokonce. A ještě ambicioznější záležitost. Tak co? Je to tam všechno?
Je to přesně tak. Přátelé, opravdu ten přípis, já jsem si říkal, jestli je to vtip. Není to vtip.
Ne?
On se opravdu, Luc Besson se opravdu zbláznil, jako seriózně. Opravdu to tam je všechno.
Ale krásně se zbláznil, viď?
Opravdu málo který filmář se umí zbláznit takým způsobem, aby to bylo jako zábavný. A Lucu Bessonovi se to teda povedlo, musím říct, v tomhletom filmu. Skutečně ten popis sedí, jo? To je ta první část, to je taková ta klasická, řekněme, drogová gangsterka, kdy Scarlett Johansson jako naivní děvče...
Je to trochu brutální Nikita?
No, brutální Nikita, tomu se dostaneme, k té brutální Nikitě ještě, jo, ale každopádně, že klasická gangsterka, Scarlett Johansson má pašovat drogy proti svojí vůli, ten pitlík s tou experimentální látkou jí praskne v břiše, kdo ho má zašitej.
Prasklý pytel, to ale zná.
Uvolní se jí do krve nějaký toxický látky a díky těm látkám se jí odemkne další kapacita jeho mozku. Takže pak začne Inception trošku, jo, to znamená, že lidi se vznáší ve vzduchu a honí se, teď ona je schopná manipulovat hmotou a pak je tak zmanipulovaná, že začne ta vesmírná odysa, kdy lítá časem a prostorem, jo. Neuvěřitelný věc, podává si ruku s opicema, vidí obří spermie ve vesmíru, to jsem vůbec nepochopil.
A takhle, tak volně ty poluce nakonec nebyly
odvěci. Ne, vůbec ne, tam je taková obří, řekl bych, jako opravdu vesmírná poluce až, jo.
Vesmírná poluce 2014, nádherný alternativní titul, já ti děkuju.
Opravdu to tak funguje, každopádně ten film má jakou pozoruhodnou vlastnost, on má jakoby dva módy fungování, jo. On z části funguje jako klasický besonovský akční film, to znamená, že postavy se přesouvají rychle z místa na místo, automobilové honičky, to právě
málo
vlastně,
kdy, málo kdy.
Rvačky, časové limity pochopitelně, protože ona má omezený čas, než jí ta droga zahubí, protože jakmile si odemknete 100% mozku, tak vás to prostě, vás to zakiluje, vůbec nevíte jak. Ale pozor, ten paket má druhý modus ten film a to je přednáška Morgana Freemana. To znamená, nejenom se ten děj zastaví a Morgan Freeman bez hélia, to upozorňuji, bez hélia, bohužel bez hélia, přednáší o lidsky mozku a o našem vnímání času.
Je to i poučný, je to velmi edukativní.
Morgan bez hélia, to je poloviční
a přesně,
Morgan.
Kdyby ten Morgan měl helium v sobě a opravdu mluvil tím vysokým hlasem.
Tak věřím, že se Luc Besson zbláznil.
Nepřátelé, pro mě by to bylo v té chvíli za 100% ten film. No, čistě za 100% nejšílenější film ever. Bohužel on mluví tím svým klasickým freemanovským způsobem, to znamená, že ho posloucháte, věříte mu každý slovo.
Voiceover,
ale říkáte si pro boha, ne voiceover, opravdu přednáší,
to je jako tam přednáší.
Reálná přednáška, on vždycky stojí a přednáší. Ale teď si jako říkáte, ono je to asi bohužel míněný smrtelně vážně. A ten Bessonův filmáků zvláštní vlastně je strašně ambiciozní. A Besson byl vždycky, že ambiciozní filmář, ale řekněme, dokud si to vybíjel na té formě ještě v rámci Cinema du Luc, tak to bylo docela jako myslím, že víc než snesitelný. A třeba ta brutální Nikita, kterou si tady zmínil, to je docela dobrá paralela v tom, že Luca Bessona zajímají ty silný ženský hrdinky, který nějakým způsobem jakoby povstanou na to své
šíní. Jako.
Ale to máš pátý element, Johanka z Arku, ten film Vosuti, který točil docela.
Tak jeho zajímala Mila Jovovič hlavně.
Jo, ale on to jakoby v sobě má tuhle tu touhu, ale vlastně nikdy to nebylo v něčem tak otravný, možná v té Johance z Arku v něčem, ale tady je to jakoby ještě trochu otravnější v tom, jak se to opravdu snaží zodpovědět ty základní otázky existence. A člověk
v 5 minutách.
A skutečně v 90, ale i tak je to opravdu proklatě malý čas. A člověk se vlastně neustále pohybuje na hraně toho, že si říká, je to opravdu jako vypečený joke, že ten film je v něčem jako čistě 90-kový. Taková ty metafory toho fluidního světa, kdy ta hrdinka vidí různý datový toky. To je prostě čistý Matrix, jako jo, a začne se v nich hrabat a podobně. Takže si říkáte, možná, kdyby to natočil v 90. letech, tak by dneska bratři Vachovský by u nich, pardon, bratr a sestra Vachovský už by u nich nikdo nevěděl, všichni by říkali jako Besson. To byl ten člověk. Ale prostě v roce 2014 přijít jako s tímhletím typem zábavy, která jako není ani příliš inteligentní, to si přiznejme.
Ale je poměrně zábavná.
Inteligentní je v tom, že Morgan Freeman používá spoustu cizích slov a akční scény jsou opravdu luxusně natočený a Scarlett Johansson jako na ní se prostě dobře dívá. Když tady třeba není nějak extra sexy, ona má být taková ta spíš ošuntělá, taková trošku
Působila vyžile z těch fotek hodně.
Použitá má být, jako doslova, ale prostě má to v sobě. Ona dokáže hrát očima, což je v téhle roli docela důležitý. A i ty nejabsurdnější momenty nějakým zázračným způsobem ustojí. Když telefonuje v detailu s maminkou a říká, pamatuj si každý tvůj dotek, jak jsi mě jako miminko hladila.
To je nádherný. Rozbrečet tady?
To je nádherný. Chci tě rozbrečet tuhle scénu, ty bys u ní řval jako regulárně.
Takže
Besson
the Entertainer teda.
Besson the Entertainer.
Vizuálně ambiciozní záležitost.
Je to samozřejmě tak, on si s tím obrazem umí pohrát hudebně, je to neobyčejně ambiciozní,
ale umí, no.
Místama je to čistý režijní úlet. Přátelé, scéna, kde on v první části filmu střídá opravdu ty gangsterský výjevy s dokumentem o antilopách, kde jako chce zdůraznit, že ta hrdinka je opravdu křehká. Tomu já říkám prvotřídní ztráta soudnosti. Ale nikdy vás to neurazí a ten film vás opravdu táhne až do naprosto absurdní pointy, která je parafráze, jakousi USB parafrází vesmírný Odyssey 2001. Jo. Něco, co jste v životě neviděli. Takovou blbost. To snad nevymyslíš ani. Každopádně Lucy, já rozhodně jako props, jo. To opravdu, takový film je sem tam zapotřebí, zahraniční recenzenti správně psali, studia by podobnou formu šílenství jednou za čas měli podporovat. Já jsem pro.
Nádherný. Teď tady jsou Kosti muže po kosti ženách. Chad Van Halen a Bones of Man.
Van Halen, ty mám rád. Dobrá.
Čelisti Radia Wave. Šmarc, tuhlý řehák. Telata.
Štěberec.
Chad Van Halen, Bones of Man. Kostitřas, filmově kritický, Dan Vítek Aleš, jsou to zpátky čelisti.
Tři bratři, jo,
filmově kritický. A alias Strážci galaxie. No, dělali jsme konkurs, Dana jediného chtěli, nevím z jakého důvodu.
Tak, jsem, protože jsem exot, kosmický.
Ne? Exot lehce,
exot,
ne?
Jo, co? Kosmický exot. Do hlavní role Mývala ho chtěli.
Mimozemšťan.
Ano, režisér James Gunn se údajně poměrně pochlapil, takže chlapci, předávám slovo. Neviděli jste to spolu, Vítek je to čerstvě nabitej, viděl jste to před pár hodinama.
Super nabitej.
Takže tohle...
Naked Gun, já jsem úplně Naked Gun.
Odevři to 33 a 1 třetina, teď tvoje.
O tom se hrozně těžko jako začíná. To se strašně těžko začíná. Přátelé, vy jste asi mysleli, že jste od Marvela už viděli všechno, ale mluvícího Mývala a Strom, který umí říct jednu větu, jste nejspíš ještě neviděli.
To je pokračování toho Bessona nějaký?
Ne. V podstatě, já si myslím, že to je to místo, kam ta Lucy se vypařila.
Mluvící Strom života, rozumím.
Mluvící Strom života, rozhodně. Každopádně shodneme se, že asi nejujetější film z Marvelovského univerza, na tom byla postavená i jeho reklamní kampaně, všechny ty trailery jasně naznačovaly, že Marvel otevře tu čakru, kterou naznačil už v mnoha filmech, a to je taková ta čakra toho hovězího dětinského humoru, který vždycky nějakým způsobem v těch filmech přítomen byl, ale řekněme, že většinou byl vyvážen větší mírou vážnosti. Tady se najednou ta, jak se mu říká, ten poměr se najednou drasticky obrací.
Čakra hovězího humoru, to si...
No, to je rád, a do toho ten poměr, to je hezké, je to opravdu zaciklený.
Poměr čakra hovězího humoru je to prostě kosmický sitcom, nijak jinak se to nazvat nedá. Ten klasický příběh, který jsme naopak u Marvela viděli mnohokrát, smíšený s tou sebeparodií toho příběhu a všech jeho hrdinů, který jsme taky viděli mockrát, najednou se dostává až na hranice absurdity, ale spíš jenom hodně dobře vykonstruované a hodně dialogické kreslené komedie. Televizní, dalo by se skoro říct.
Zároveň jsem ale zaregistroval, že...
Víš, kadence Simpsonů.
Jedna z nepřehlednutelnějších věcí v tom filmu je jakási sebeironie využitá v tom filmu. Až jsem četl články, který jsem si zamýšlel, jestli to bylo nutné, co to vlastně o tom univerzu říká.
No, ale to teď si narazil... Ještě
já jsem zase narazil, už zase.
Teď si narazil, zase ještě, chvíli jsme se z toho filmu chtěli radovat,
jo,
a užívat si to, že to funguje, a že to je legrace, a pak já jsem se chtěl dotknout přesně tohohle tématu. Ale se můžeme dotknout. To obrátit. Potom se Vítek bude radovat a já se teď budu dotýkat.
Víte? Dotýkej se mě.
Je to v tom, že ten příběh je samozřejmě brutálně schematický. Jsou tam všechny ty chyby, jako já nevím, v Thorovi 2, mizerný padouch, parta hrdinů, která se tak nějak jako z nesourodosti dává dohromady, takový druzí Avengers, kteří spolu víc soutěží, jsou mnohem víc přehnaní, jsou to grotesknější charaktery.
Tak jsou groteskní v některých případech.
Ale ten příběh je opravdu napsaný, dalo by se říct, až hloupě. A ten film je tak dobrý a zábavný kvůli tomu, že v jakoukoliv chvíli toho vrozeného patosu, který je tomu příběhu prostě dán už tou jeho konstrukcí, stavbou, obloukem, to nějaká postava schodí, nějakým způsobem sparoduje, nějakým způsobem k tomu hodí kontrapunkt, hodí to úplně někam jinam, sklame to očekávání vlastně, nebo jakoby naruší tu linii, kam to jde, všichni víme, aha, tak uděláme pravý opak. Prostě i tohle je mechanismus v podstatě dost předvídatelný, s kterým ten film nakládá, a až se nabízí otázka, proč vlastně tím pádem scénárista a zároveň režisér James Gunn napsal ten film takhle typicky schematický, tak aby ho vlastně všichni snědli, aby fungoval jako každý blockbuster, aby byl úplně jako primitivní a pochopitelný, ale zároveň si sám ze sebe tropí srandu, a tady už se to pro mě trošku jako cyklí, a právě v tom je ta tvoje otázka. Jako stojí to za to, nestálo by za to náhodou napsat i jako lepší příběh, který není sám o sobě tak předvídatelný a v něm se zase nebojuje o nějaký McGuffin, kterému se říká Orb, a kde není zase nějaký probuzený tentokrát ne elf, ale nějaký jiný emzák, který chce vyhubit vesmír a kvůli tomu potřebuje nějakou jednu zbraň. Možná, že by ten film byl ještě lepší, kdyby měl jakoukoliv originální zápletku nebo originální příběh, což nemá.
Hrozný hemzák
stejně. On jak ten Groot má ty dlouhý slovní větve po nás hází.
Fantasticky.
No, vysvětlil jsem, že to nějak zrozumitelně.
Mně se líbí, že ten hrdina tam objeví tu skutečnou moc koule, jo. To, na tom,
to je zázračný. Každopádně
to je ten Orb.
K Danově otázce, proč se to děje, podle mě je to prostě proto, že to univerzum Marvelovský je už natolik limitovaný vlastně všema těma ostatníma vyprávěníma, že tam je strašně málo manévrovacího prostoru. Vidíš to na Kapitánovi Amerikovi, který už prostě jako si nemůže vlastně moc dovolit se jako nějak emancipovat od těch schémat a vždycky se musí vrátit k těm těm bezpečným věcem. A ty orby, to jsou takový ty body, kde se vlastně stýká těch několik filmů a ty strážci galaxie moc už jako nemají manévrovací prostor. My už jsme vlastně všechny tyhle ty věci viděli především v Thorovi dvojce a oni to jenom tak jakoby zopakujou s úsměvem na rtech. Některý všechny ty kliše, co se dá ještě vytvořit s nějakým zázračnou kosmickou silou a se stvořením vesmíru. A myslím si, že to je jakoby v pořádku. Marvel zkrátka přišel na to, co funguje a bude to teďka jenom reprodukovat a vlastně přišel na to, že to může reprodukovat v různých jako modalitách. Buď vážně, a ty, nebo si z toho může začít dělat srandu.
Ale to není pravda, že neexistuje manévrovací prostor. Pořád se dá vyprávět z celého nového vesmíru jakýkoliv jiný příběh a nemusí být o schématu boji partičky proti zloduchovi, co chce zničit vesmír. Ale to je jakoby tvoje teorie, že by to nebyl Marvel. Marvel by tohle mohl udělat jako jakýkoliv jiný producent a stále by to byl Marvel, ale posunul by se někam dál.
A proč by to dělal?
Takhle se vlastně vůbec nikam neposunuje. Jenom je vtipnější, pro jestli sám ze sebe tropí.
Marvel se nepotřebuje posouvat. Jo? Marvel má teďka něco, co funguje nejlíp ze všeho. Jako,
mluvíš jak producent.
Ta debata začíná být 18+ hodně. Jo? Tak já to trochu utnu a pak se tomu ještě vrátíme. Jo? Tady kapela 18+ a jejich výtečný track Crow. Sample Striček Jedlička.
Krákej, krásně tam dala. No, jede.
Opravdu zapadá.
Zapadá. Na místo, věci.
No takové té dnešní subatomární jaksi jo, koncepce, o které tady nemůžeme vlastně moc mluvit.
Subatomární
antikoncepce. Je to prostě hodně 18+, pretend that you're happy, to byl vzkaz pro tebe. Aspoň to předstírej chvilkama.
No, dobře, no,
jsi tady s náma rád.
Okay. Jsem tu rád, teď jsme se s Vítkem jsme se trošku poňafali, zabořil jsem do něj svůj rypáček.
Bylo to příjemný, musím
říct. Bylo to příjemný, nakonec jsme se dohodli na tom, že já vlastně jsem až příliš jako chci větší ambice po producentech, kteří našli ten recept na něco, co funguje perfektně a jenom to hezky okořenili a je to vtipné. Ano, s Marvelem a se Strážcema Galaxie skutečně dostanete to, co čekáte, že dostanete a s pěknou porcí takového toho vtipného navíc, takže odcházíte z kina a já jsem byl na tom úplně stejně vlastně docela dost spokojeni. Mně ale vlastně to sebevykrádání v něčem vadí a to se snažím dát najevo, protože si myslím, že filmů blockbusterů úspěšných se dá různě točit hodně a jinak. A pořád můžou zapadat do toho jednoho univerza.
Já mám prostě pořád pocit, že v rámci toho Marvelovského univerza se jinak točit nedá. V chvíli, kdy otevřeš příběh, který je opravdu postavený na galaktických silách, na zničení vesmíru a na nějakých kamenech, tak nemáš tu šanci, jako když točíš Batmana, kdy máš pořád ten lidský element a můžeš řešit vlastně psychologický, přesahový, společenský věci. Já si myslím, že maximum v tomhle tom udělal Kapitán Amerika 2, ale stejně no, tam si viděl, že prostě v polovině dojde k tomu, že to stejně musí zaříznout a začít odvíjet prostě klasický, řekněme, jakoby klasickou komiksovou blockbusterovou zápletku a v případě Strážců galaxie je přesně vidět, že to je prostě ta odpověď na všechny kosmický soap opery, na to nejjednodušší, nejpatetičtější a nejkrásnější, co v nich všichni hledáme. Jo, a to tam je.
A to tam přesně je, a to tam vidím a zároveň si nemyslím, že to je úplně dobře. A Kapitán Amerika nic zvláštního neudělal, jenom použil v první polovině filmu trochu jiný žánr.
To já neříkám, že
Kapitán Amerika 1. Ale to je jedno, to už bychom se dostali skoro až do nerdích debat.
Dávám jedna.
Viď? Každopádně, na čem se s Vítkem určitě shodneme je, že se, když se doma nudíme, tak bychom měli tam velice
koupi
rádi...
Medvídka mývala,
ano. Mm-hmm. Medvídek mýval, neboli Rocket Raccoon, nebo já teď nevím...
On se jmenuje Rocket, no, mu říkají
Rocket. On se jmenuje prostě Rocket. A nemá mluví rád, ho nemá v originále rád, Bradley mýval, Cooper. On ani neví, co to je. Hmm. On je jediný svého druhu. Má teda implantáty v zádech, ale je to postavička, jako kterou budou chtít mít všichni doma.
Jako tebe.
No. A je fakt boží. A celý ten film drží na svých krásných plyšových zádičkách.
Musím říct, že pro mě tenhle ten film funguje opravdu především v těch postavách, které jsou v podstatě karikovaný, ale jako správná vesmírná soap opera, tam musíte mít prostě soubor takzvaně hustých týpků. Z nich každý je tak trošku na hlavu a každý je tak trošku posunutý. Rozhodně tam nenajdete žádný jako klasický kladný hrdiny, ale spíš takový ty vesmírný podrazáčky a vesmírný podivíny. A v tomhle tomu to funguje opravdu brilantně, protože ten film je velmi dobře obsazený, má velmi dobře napsaný dialogy, které jsou vtipný, mají docela dobrý na časování a pro mě, co je podstatný, má velmi dobrou hudební dramaturgii. On používá hity ze 70. let, protože hlavní hrdina pozemšťan je muž matka na smrtelný posteli, mimochodem velmi drsná scéna na úvod, taková až jako v něčem možná Spielbergovská, nevím, mu odkáže kazetu s největšíma hitama 70. let a on si je pouští pak. Jo. Potom s tím Walkmanem prostě vyrůstá, to je důkaz toho, že Walkman funguje všude v galaxii.
Pěkný boj hud galaktický teda.
Na druhou stranu je to přesně soundtrack a ta hudební dramaturgie je taková, že funguje na totálně první signál.
No samozřejmě.
Není to dobrá dramaturgie, je to vybrat ty největší hity, které už jste dlouho neslyšeli, narvete na tu scénu jako soundtrack a prostě si to užít. Tohle je opravdu dobrý blockbuster, jakoby feel good blockbuster, kdy do toho filmu vplynete, neustále vás baví a v momentě, kdy začne jakoby drhnout a padat do něčeho, co by bylo nudnější nebo dlouhý, tak jedna z těch postav udělá prostě něco proti.
On je zároveň opravdu postavený jako sitcom něčem, že to je vlastně situace vedle situace, které jsou pospojované často velmi chatrnýma příběhovýma můstkama. Některé ty věci, to jako Deus Ex Machina se tam opakuje, některé ty děje jsou opravdu poslepovaný takovým, řekněme, velmi, velmi jako chabým lepidlem, ale když vlastně přistoupíte na tuhle logiku, že ten film se vás snaží dostat z jedné situace do druhé a tam vás vždycky pobavit, tak vlastně takhle funguje naprosto brilantně. A to takový ten film pro celou rodinu. Děti si tam najdou roztomilý tvorečky a dospělí se prostě budou řezat na takových jako lehce dvojsmyslných narážkách a na fakt pěkným vizuálu a dobře udělaných tricích, na tom se asi shodnou všichni.
Možná, že bychom se trochu mohli kouknout na jména hlavních tvůrců, a tím myslím hlavně režiséra Jamese Gunna. Jehož filmografie není některak závratná a zároveň je scénáristou toho filmu, nebo jedním z několika scénáristů, takže by se dalo říct, že do jisté míry, i když jde o snímek produkovaný velkou společností, je to snímek autorský. James Gunn samozřejmě velký slimák hororu, jak by se dalo říct.
Asi nejvíc ten slimák.
To slimák, on natočil film Slimák, kdybyste nevěděli.
Horor z roku 2006, ano, v koprodukci s Kanadou.
Hlavně zkušenost s digitálními postavami, které potkávají herce, nabral ve filmech Scooby-Doo 1 a Scooby-Doo 2 podle
Scooby-Doo. Já jdu Scooby.
Podle Hany a Berbery, o které budeme mluvit trochu za týden.
PG porn, to taky točil, nebo co?
Ano, no, PG porn je dokonce James Gunn z PG porn, ano, ale to je jenom seriál. Taková komedie. Každopádně.
Se Sašou Grey ovšem.
Od Jamesa Gunna byste nečekali nic moc, jak bude nakládat z 200 plus miliony, bude ale nakládat. Dá se říct, že ten film je natočený docela bravůrně, rychle, docela dobře sestříhaný, všechny scénky, jednotlivé gagy sedí na svém místě, hezky se dostává z akce do akce, drží tempo, dokáže ho zpomalit a opravdu umí pracovat s parodií i vlastně tam dostat napětí a to dojetí v pravou chvíli. Takže James Gunn se podle mě teď v tuhle chvíli prosadil definitivně Hollywood.
Je to prostě další z těch marvelovských rozhodnutí obsadit režisera, který není moc známý, nebo řekněme v těch blockbusterech není tak známý, má za sebou určitou televizní zkušenost a vlastně jim to vyhovuje v tom, že ty filmy, a to je podle mě důležitý, nemají vlastně výrazný režijní rukopis. Tím pádem můžete vedle sebe postavit Thora, Strážce galaxie, Kapitána Ameriku a zjistíte, že to jde, že oni jsou natočení takým, řekněme, neutrálně, řemeslně, opravdu povedeným duchem, že to je prostě jeden velký duch ty režiséři, jo, ten kolektivní mozek se z toho stává takový marvelovský.
To je strana.
A pro mě tohleto rozhodnutí vlastně je to jakoby opak toho, co dělá DC, který se snaží hledat naopak jakoby výrazný režijní osobnosti. A tohle funguje dobře, jinak by to univerzum se rozpadlo. Takhle prostě bude fungovat zřejmě až do nekonečna.
Což
mě trochu děsí teda.
Opouštíme marvelovské politbyro, díky za to. Pořádný výlet do galaxie.
Sejdeme se na UV.
A za chvilku na UV s The Nick, Clivem Ownem, Stevem Soderberghem, protože my jsme se s Vítkem zašli podívat na pilotní díl velmi očekávaného seriálu HBO, který se jmenuje Nick. Vojtečka, přátelé, Doktoři bez hranic. No, to se pokusíme lehce ignorovat ten podtitul. Posloucháte Čelisti na Radio Wave. Lil B.
To je hodně odvážný statement.
Co dělají slimáci?
Jau. Lil B. No black person is ugly. To můžeme podepsat. Vzpomínám na Foresta Whitakera a další.
Je to tak.
No, ostatně Zoe Saldana vám hraje v té galaxii, ne?
No, Zoe Saldana.
To taky platí, ne?
Na zeleno.
Má velký saldo, ona je zelená, takže no green person is ugly.
Tak.
Trošku Green Lanternová.
Já si tady už trochu nahřívám skalpel, jo, prosím.
Já se chladím břicho, tady v ledový lázni.
No, výtečně to jsme chtěli aplikovat na Dana, věčně těhotného. Děkujeme za to.
Díky moc.
Každopádně mluvíme o seriálu Nick, který dostal takový trochu nešťastný podtitul Doktoři bez hranic.
To se fakt nepovedlo, to musím říct.
Každopádně je pod ním podepsán.
Aby divák věděl.
Jako. Je pod ním podepsán, že neví nic. Steven Soderbergh, jehož poslední tituly, stejně jako vlastně všechny jeho předchozí tituly, měly takovou kolísavou úroveň, ale tohle je film, který oživuje ducha snímku, který se jmenuje Nákaza. Jo?
Pro mě velká nákaza.
Je to pro nás hypochondrie, je to smrtící záležitost, tenhle ten seriál, ale já musím říct, že jsem z toho pilotního dílu byl opravdu nadšený, z mnoha důvodů.
Tak já jsem na to šel jako lehce skeptický, bych řekl. Já jsem skeptický, odkázal jsem skeptický, abych byl úplně přesný, aby jsme to uvedli nějak do nějakých časových koordinátů. Je to seriál, který se začíná odehrávat v roce 1900 v New Yorkské, tušíme, nemocnici, která se jmenuje Knickerbocker.
Je to i píseň od Fujiam, jak kterou slyšíte na našem playlistu.
Knickerbocker, což byla nemocnice, kde aspoň podle toho seriálu se jakoby rodí moderní medicína, tak jak ji známe dnes.
A rodí se tam taky.
Je to takový ten typ,
na začátku.
Řekněme, period dramatu dobového seriálu, který nás přenáší do doby, která nás neustále překvapuje, co všechno není možné a co naopak všechno možné je. A vlastně do značné míry na tomhle tom jakoby vytržení z našeho času a přijetí úplně nového modelu vnímání věcí, lidské komunikace, možností vědy, medicíny, tak na tom vlastně do značné míry ten požitek z Nicku stojí, aspoň pro mě.
A Soderbergh k tomu přistoupil vpravdě velmi moderní formou a to se mi na tom hodně líbí, která vlastně paradoxně umocňuje tu dobovost. On si dává zažest na dobových detailech, je to skutečně velmi explicitní, tady trošku warning, jak jsme říkali, že to začíná tím, jo, tím porodem, no, žena s problémy v 8. měsíci, zkrátka nebudem to rozpitvávat.
No, to není potřeba.
Ten film je pojat skutečně detailně, ty záběry mohou na někoho působit až extrémně, velice věrohodně působí, ale on se v tom zároveň nevyžívá. Zkrátka je to seriál o řezničině, tak jak tehdy chirurgie vypadala a která, jak on říká, Clive Owen sám v té roli hlavní hrdiny, kdy medicína za 5 let udělala větší pokrok než za předchozích 5 století. Pro nás je to samozřejmě furt totální středověk. Nicméně, když mluvím o té moderní formě, je to nasnímáno takovou jeho lehce nervní kamerou, která ale není vůbec exhibiční. Zároveň velice povedený tah Cliff Martinez, který dělal muziku k Driveu od Nicholase Windinga Refna, opět takový minimalistický elektronický tep, vlastně to tam velmi funguje. Nepředvádivý a velmi to sedí.
Někde jsem četl, že ta hudba je empatická, ona je opravdu velmi minimalistická, chladná a právě v tom je přesně empatická. Hmm. Tak ten seriál přistupuje ke svým postavám. Někde jsem četl jako námitky, že tam je spousta kliše, vlastně v tom scénáři, těžko říct, my opravdu viděli jenom ten pilot.
Jakože tady doktor, který závisí na heroinu, je ptiška, která se trošku spírá tomu klasickému, tak si...
Každopádně ten Soderbergh modelu. Tak, ale ten Soderbergh tomu vlastně přistupuje, řekl bych, jako velmi nezaujatě k těm postavám, nejdeme tam žádný jaký ty schémata, že byste řekli, jasně, on se teďka zachová přesně takhle. To se mi aspoň v tom pilotním díle nestalo. Naopak ty postavy vyznívají jako dost ambivalentně a vlastně dovedou diváka na tom malém prostoru dost překvapit, jo, čehož si cením, ale pro mě fakt hlavní kvalita toho seriálu spočívá v tom, co jsem třeba ve velmi omezený míře zažíval i u seriálu typu Ripper Street. Vždy najednou překvapí si nějaká situace.
Ne?
No, takový hodně rypáčky. Ale překvapí vás, jak vlastně ten časový rozdíl vlastně úplně mění uvažování o těch situacích a vyvstávají problémy, které dneska už opravdu řešit nemusíme. A podle mě ten seriál má opravdu obrovský pole působnosti v tom, jak vlastně funguje New York po této, řekněme, hygienicko-medicínské stránce. A pořád je tam dost momentů, které vás můžou překvapit, nějakým způsobem vytrhnout z nějakých schémat, znejistit. A myslím si, že tohleto pole nevoraný, já jsem teda nic podobného zatím neviděl, otevírá obrovský prostor před Nickem.
Já jsem si vybral velice dobře, protože tomu jeho skalpelu procedurálnímu režijnímu to velice svědčí, někde právě IndieWire psal, že si měl vybrat nějakou zajímavější, napínavější látku. Myslím si, že ta volba je velice dobrá, ten pilot nás na to velmi navnadil, neviděli jsme 6 dílů jako američtí kritici, ale dělá to na mě zatím velmi dobrý dojem. A to i ze scenaristického hlediska, protože kromě těch lehce překvapivých modelů, narážel si, to můžeme asi prozadit na tu rasovou linii, která tam je, která vlastně ty role zajímavě převrací chvílema, tak oni předtím dělali docela volovny ty scenáristi. Máme rádi Velryby a Chundila T-Pes, takže hodně zvířecí.
To jsou dva filmy, prosím.
A Život s Helenou, to z vás někdo prožil možná.
Ano, to je pokračování Heleny v krabici. Od malý Lynchový. A bavili jsme se právě s Vítkem o tom, protože je to další potvrzení toho, že televize zkrátka dává příležitost lidem, kteří mají evidentně talent, ale z různých důvodů píšou voloviny pro Hollywood a tady dokazují, že mají ten talent opravdu, že dokážou přemýšlet v zajímavých strukturách a dialozích.
No, dokážou napsat vtipný dialog. Zároveň si myslím, že ten největší vklad opravdu do toho seriálu je režijní, protože tam je spousta věcí, kdy se vlastně nemluví, ty operace jsou opravdu dlouhé a jsou s ním maný do posledního detailu, ta kamera neuhne a fascinujícím způsobem třeba rytmizuje ty nástroje chirurgický odsávání pomocí nějaký ruční odsávačky, kterou on používá opravdu jako jakýsi refren při té operaci a zároveň jakoby dlouhý záběry na New Yorkský ulice, na ten jakoby řekněme běžný život v té nemocnici, si myslím, že to opravdu vytváří jako atmosféru, která je naprosto unikátní ve spojení s tím s tím hudebním podkresem Cliffa Martineze a pro mě bylo opravdu jako Nick takovým tím seriálem, který vás od první chvíle vás jako brutálně vyhodí z toho všedního vnímání reality a seriálu a vlastně vás zakotví do nějakého světa, který je v něčem opravdu cizí, chladný, ale neobyčejně strhující.
Jedna z věcí, o kterých jsem zaznamenal taky velké pochybnosti a možná to nevyplývá ani z toho, co jsme teďka říkali, a to sice jaksi emoce, jo, to je věc, která je pro ty série důležitá a očekává se to zkrátka, že to vás něco zbudí. Já bych chtěl vetovat nějaký jako pocit, že jde o chladný, ryze kalkulovaný intelektuální produkt.
Vůbec ne.
Já jsem vlastně byl s tím docela stržený i na té emocionální rovině. Plyne to právě z té strukturace těch scén, velmi dobře napsaných dialogů, aspoň v tom pilotním dílu, vidíme, jak se to vyvíje dál. A zkrátka ty postavy, byť můžou vypadat jako nahozené podle nějakých klišovitých vzorců, vás vtáhnou do děje a zajímají vás všechny.
A zároveň opravdu prožíváte to utrpení opravdu fyzicky, to je asi nejfyzičtější seriál, co je vůbec na scéně momentálně.
To zcela bez pochyby. Takže doporučení a budeme ten seriál sledovat a určitě se k němu vrátíme konci roku.
Premiéra je teď tuším v sobotu.
V sobotu 9. srpna a vlastně souběžně s premiérou v Americe a ty další díly taky v originální znění titulky budou na HBO Go a tak dále.
První díl na HBO Go údajně zadarmo, takže pokud se chcete přesvědčit, jestli vás Nick bude bavit, tak se jděte podívat, že to opravdu stojí za ty nervy.
Nakupte si pak nějaký merchandise, jo? Nějaký role.
Carbol.
Green Lady a my se ještě za malou chvíli uslyšíme.
Na chvilku.
Háky.
Čelisti.
Zelená Lady, to je dneska dán, krásně oblečený v zeleném tričku Green Lady.
Zoe Saldana, jo?
Kapela Merchandise. Tak a my už nebudeme mluvit o žádných filmech, aspoň ne z toho recenzního hlediska, protože vám chcem poděkovat především za návštěvu včerejších Lázní oka, snímku Vlk z Wall Street a nalákat na to, co se bude dít příští a přes příští týden.
A kde?
Příští týden udeří upíři na Karlín.
Zase Karlín, přátelé.
Zase Karlín.
Přežijí jen milenci tentokrát tu projekci, takže si dobře rozmyslete, s kým tam budete. No a za 14 dní uzavřem ten náš trojboj jako excentrickou alegorii Borgman Alexe van Warmerdama. Možná takový neprávem lehce opomenutý snímek té letošní distribuce.
Začínáme ve 20.30. Přežijí jen milenci uvádíme my dva s Danem. Borgmana uvádí nevím kdo.
Uvádíme asi všichni tři. Doufám, že se tam sejdeme. Já si vedu od zítřka dovolenou, už to potřebuju, protože jak by se zbláznil. Hlavně z vás dvou.
No, to se nedivím. Jsem se zbláznil dávno.
Tak že loučím se, ano, člen hormonální mafie Vítek Šmarc.
Mějte se krásně.
Alias Bíčí Šije.
Píchejte si hlavně bíčí hormony. Ty jsou výborné.
A na vás taky zdravím, pane Rypáčku. Kdybyste byl trochu vyšší, mohl byste být i prezident.
To byl Stromovou, stali suchlý.
Pejc lidi.
Apex Twin Meets, Chemical Brothers.
Čelisti, ahoj.
Ahoj.